Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алеся Астроўскі, прафесар, карэнны гарадзенец. Яму 51 год, жанаты, мае 5 дзяцей. У 1980 годзе з адзнакай скончыў Грозненскі медыцынскі інстытут і з таго часу працуе там на кафедры медыцынскай біялогіі і агульнай генетыкі, доктар медыцынскіх навук. З 1986 году актыўна займаецца грамадска-палітычнай дзейнасцю. Удзельнічаў у шэрагу палітычных кампаній. Да 2004 году сябра БНФ адраджэння і партыі БНФ. Профессор Алеся Астроўскі – аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. Ён шмат увагі надае распрацоўцы палітычнай перспектывы дзяржавы, таму і зручыў нашым корэспандэнтам падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Вобраз будучай Беларусі». У прыватнасці, наш грамадскі рэдактар замовіў сюжэт пра тое, як будзе пераадольвацца дэмаграфічны крызіс, у які зараз трапіла краіна. Калі не прадпрымаць адмысловых мераў, колькасць працаздольнага насельніцтва да 2010 году значна скароціцца і складзе 5,9 мільёна чалавек, а яшчэ праз 10 гадоў 5,2 мільёна. Хоць на ўзроўні ўрадавых чыноўнікаў кажуць, сітуацыя ўжо пачала выпраўляцца. Так, па выніках студзеня-лютага ўпершыню за шмат год смяротнасць сярод гарадскога насельніцтва не перавысіла нараджальнасць. Але ці сведчыць гэта насамрэч пра паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі? З працягам Юлія Ярмашэўская.
Насельніцтва краіны няўхільна скарачаецца з 1993 году. Да сярэдзіны стагоддзя яно можа паменшыцца амаль удвая, сведчаць самыя пасімістычныя прагнозы. Шукаючы выйсце з любой праблемы, аналітыкі раяць спачатку акрэсліць яе прычыны. На гэты конт адзінага меркавання ў Беларусі няма. Прыкладам, мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філярэт, патрыяршы экзарх усёй Беларусі, назваў прычынай дэмаграфічнага крызісу дзейнасць міжнароднай федэрацыі планавання сям'і. Паводле Філярэта, грамадства мусіць адрынуць накіраванае супраць нараджэння дзяцей полавае выхаванне, якое не прымае Бога. Атрымліваецца, на мэце ёсць проста павелічэнне масы насельніцтва, колькасці без аглядкі на якасць. Разважае над пытаннем Валянціна Кудлацкая, актывістка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», лідарка грамадскага жыцця Верхнядзвінску.
Мы сёння падвышаем у нашым раёне, ведаеце, за кошт тых, якім усё роўна, колькі нарадзіць 5 ці 6 дзяцей. Потым гэтых п'яніцаў будуць уладкоўваць на дастаткова аплочваемую працу. Яны будуць з гэтага смяяцца. Я не разумею, хто прымаў вось такія рашэнні. Сапраўды трэба думаць сёння пра якасць, пра здаровую нацыю, пра здаровых дзяцей, пра здаровых людзей.
Каб дзеці нараджаліся здаровымі, патрэбная якасць жыцця, лічыць генетык Аляксей Мікуліч, аўтар манаграфіі «Беларус у генетычнай прасторы».
Чалавек, нарадзіўшыся, павінен сапраўды атрымаць прыстойнае жыццё, нараджацца ў добрых і здаровых бацькоў і ў гэтым сэнсе ў здаровым навакольным асяроддзі.
Пералічаныя складнікі ў нашай краіне пад пытаннем. Чарнобыльская трагедыя, злоўжыванне шкоднымі хімікатамі за саветамі, псіхалагічныя сённяшнія стрэсы зрабілі свой негатыўны ўплыў. Тэарэтычна, кажа Аляксей Мікуліч, дэмаграфічны крызіс можна вырашыць з дапамогай новай крыві, як кажуць у народзе. Але для нас гэта рызыка асіміляцыі.
Павінна быць, акрамя яго генетычнай такой базавай трываласці, павінна быць і культура, матэрыяльная культура, псіхалагічны настрой.
Пераб'ем матэрыял Юліі Ярмашэўскай дзеля кароткай даведкі. Паводле статыстыкі Міністэрства працы і сацыяльнай аховы, цяпер агульны каэфіцыент нараджальнасці ў краіне 11 дзяцей на 1000 жыхароў. І вельмі добры паказнік на тле апошніх год. На думку намесніка міністра аховы здароўя Беларусі Віктара Руденкі, гэтыя лічбы наглядна дэманструюць клопат дзяржавы. Маўляў, летась увайшла ў сілу нацыянальная праграма дэмаграфічнай бяспекі Беларусі на 2007-2010 гады. Згодна ёй дэкларуецца падвышэнне дапамогі на дзяцей ад 394 да 552 даляраў, павелічэнне дапамогі па дагляду за дзіцём да 3 год, заахвочванне бацькоўства і дапамогі ў кватэрным пытанні. Аднак слухаем далей сюжэт, падрыхтаваны Юліяй Рымашэўскай.
Прычынай падвышэння сённяшняй нараджальнасці шмат якія адмыслоўцы называюць бэбі-бум пачатку 1980-х. У дзетародны ўзрост увайшлі дзеці, народжаныя тады. А вось пра эфектыўнасць супраць крызіснай праграмы казаць вельмі рана, лічыць Валянціна Кудлацкая.
Калі гэта гаворыць Філарэт, калі гэта гаворыць нейкі чыноўнік з Мінздрава, і калі мы аднекуль даведваемся, што яго заробак вышэй 2 мільёнаў, скажыце, калі ласка, як можа сёння выхоўваць нават дваіх дзяцей жанчына з любога калгаса ў Верхнядзвінскім раёне, якія летам у самы пік сельскагаспадарчай працы атрымоўваюць па 100 тысяч беларускіх рублёў. А дзіцёнка трэба ў школу адправіць, дзіця гэта трэба накарміць, яго трэба адзець, абуць. Я ж ведаю людзей гэтых, таму што яны ходзяць да нас за дапамогай нашу жаночую арганізацыю. Калі жанчына прыходзіць у снежні, па саножках і ўвязаных насках шырцяных да нас і просіць дапамажыць, пра што яны гавораць?
Тым часам, сыходзячы з інтарэсаў генафонду, вясковых жыхароў трэба берагчы і ахоўваць, распавядае генетык Мікуліч.
Справа в тим, що та реорганізація, яка відбувається на наших очах, яка відбувається вже не перше десятиліття, може не з початку 50-х років, коли городського населення було намного менше, ніж військове. А яка тут сувязь? Військове населення найбільше заховувало свой старожитный генофонд. Яно менее хворело. Не было такой великой эпидемии.
Сёння ж вясковае насельніцтва імкнецца ў горад. Доля гарадскіх жыхароў Беларусі складае 73%. І найперш з вёскі ў гарады з'язджаюць людзі дзетароднага ўзросту.
Каментар професара Алеся Астроўскага, грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня.
По даденных опошнего перепису белорусов, у Беларуси живе 82%, на сегодня может быть навод больше. Значит, коли мы будем проводить демографичную политику и знов вертать населенство, ну скажем, до узровня 10 миллионов человек, эта доля не повинна поменьшиться. Альтернативу запропоновал Лукашенко, и он сказал, что Беларусь достатково великой территории, и ты громадян, которые тут зараз живут, недостатково. И он лечит, что нормальная держава это 30 миллионов человек, а то и 70 тут проживут. Вот, и говорил он это перед поездкой в Китай. Китайцы давно приняли решение, программу, что они готовы переселять китайцев в выгляде сильных колоний в любые иншие краины, где это им будет дозволено. Скажите, коли ласка, нам такое решение демографичной проблемы да поможет? И разве это будет в интересах белорусского народа, коли белорусское населенство будет заменено китайским, те каким-нибудь иншим? Любая иншая политика, по сутности, является, ну, антинародной. Это як минимум. Як коли не сказать некой фашистской, геноцидной и так далее.
Наступный сюжет, який замовив журналістом «Свободи» громадський редактор «Тидня» Олеся Островський, дослідувати, якою бачиться білоруським демократичним політикам і економістам будуча приватизація. Спадар Островський нагадав, що зараз влади інтенсивно рихтуються до гэтага процесу. Як виникає з пропонов Міністерства економіки, серед стратегічних об'єктів, які можуть бути виставлені на продаж, Новополоцький полімір і нафта, Мазирський нафтоперепрацьовуючий завод, об'єднання Білшина, Гродноазот, Могилів-Хімволокно, Гродно-Хімволокно, 33 цукрових заводів. І по всім бачно, що найперш ставка робиться на заміжний капітал, а громадськість, працівники підприємства нічого не відують про механізм гэтага складаного процесу. Тему притягує журналіст Михайло Корнєвич.
Економіст Лев Марголін упевнений, що нечакано нового у процесі приватизації Білорусі відкривати не доведеться.
Перше, що повинно бути зроблено, це повинно бути прийнятий в Україні закон. Не було можливості міняти умови гульні. Друге, це об'являється, звичайно, по таким підприємствам відкритий конкурс, для якого випрацьовуються конкретні умови по кожному підприємству. Тоді починається з поборництва поміж інвесторами.
Лев Марголін переконаний, що сучасний капітал кольору немає, тому віддавати перевагу нікому не варто. Економіст звертає увагу на те, що першими повинні продаватися критичні підприємства, яких, на його думку, у нашій країні кілька 80%. Але й такі прибуткові гіганти, як, до прикладу, Білорускалій, по словах Льва Марголіна, повинні так само приватизуватися. Поводля Марголіна існує сусвітний досвід, що держава ніколи не може бути найліпшим господаром підприємства, поскольку у нас усім інші функції.
Держава повинна клопотиться об екології, об здоров'ї людей, які там працюють. А з другого боку, держава повинна думати об тим, щоб були максимальні прибутки. І ось тут уже супереч. Коли, скажімо, цим підприємством, любим підприємством володає приватний інвестор, тоді держава може ставити йому екологічні умови і не задумуватися об тим, як це доб'ється на прибутку підприємства.
Керівник незалежного профсоюзу на Городянському акціонерному акредитному товаристві «Азот» Сергій Антусєвич звертає увагу на те, що зараз у робочих прикладно каля 1% акцій, остатніми володає держава, і всі рішення залежать тільки від одного чоловіка. На його думку, частка заміжного капіталу обмежувати нема необхідності.
На «Азоті» фактично 90% всіх технологій, це хоч і застарілі, але все ж таки не айчинні технології, а технології заміжні. Цехи всі, які побудовані, вони фактично голландські, чеські, а японські. Тобто тут великий спектр тих країн, які удільничали менавіто в розпрацовці технологій і побудові цього заводу.
Були лідер предпримальницького руху у городі Дмитрий Ривановський у прозристим законним процесі приватизації Білорусі бачить ільготу для національного капіталу.
что у кожным выпадку льготы и приоритет повинны быть отдадены нашим бизнесовцам и нашему капиталу. И сприять миновито приватизации этих предприемств нашими людьми, это будет как бы гарантией того, что это будет працевать.
У экономиста Марголина я еще запытался, что в вынику приватизации повинно застаться белорусскому народу.
Первое, народу повинно застаться рабочие места, оборудованные по, скажем, по самым передовым меркам, с доброй оплатой. Народу повинно застаться налоговые платежи, которые будут делать эти предпринимальники. Откуда бы они ни пришли, они все равно налоги будут платить у нас. И народу повинно застаться здоровая экология.
А зараз свое бачення проблемы приватизации белорусской экономики подає громадский редактор «Тыдня» профессор Олесь Островский.
Позиции объективных белорусских интересов вельми важным критерием, тонким, про який никто не говорит, является питание, якая доля приватной уласности по выниках приватизации опынется в руках белорусов. Я настоиваю на том, что эта доля не повинна стать меньше, чем доля населения у Беларуси. Значит, по выниках приватизации повинна в руках белорус опынуться не меньше 82% уласности. Знову же, коли комусь-то не подобается, и он лечит этот тезис сумнивно, разглядим альтернативу. Ну, например, по выниках приватизации, так, как и она отбывалась хаотично, подпольно, скажем, в России, коли б яна вот так отбывалась в Беларуси, может статься так, что, например, 82% белорусов, а доля приватной власти в руках белорусов 8%. Как назвать эту ситуацию? Это значит выкрастали, это значит обокрали, это значит приватизация отбылась по злодейских закрытых схемах. Вот этого категорично немогчимо допустить, и я бы закликал сочить за тем, как этого не отбылось, потребовать, как приватизация уличивала вот этот критерий.
Мы протягнем обмерковывать тему в образ будущей Беларуси, якую замовил громадский редактор «Тыдня» городенец Олеся Островский, после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Суд Пуховицкого района покарал жихара поселку Дружный Сергея Образовского штрафом на 1 400 000 рублей. Образовского обвинователя в организации несанкционированного митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Китай выказал занепокоенность в связи с поширением экономичных санкций в США у дочинения до Беларуси. Сергей Скрабец заявил про намер баллотоваться на посаду президента Беларуси в 2011 году. Политик поведомил, что взять удел у наступной президентской кампании его попросили депутаты, которые уходили у депутатскую группу «Республика». Наибольший оператор мобильной связи у Туреччини «Турксел» поведомил про намер набыть белорусскую державную компанию «Бест». Рада Товариства Аховы Помников Истории и Культуры пропоновала отзначить 18 красовика Международный день Аховы Помников уделом у вагульно-национальной белорусской диктовцы.
Говорит Радио Свобода. С вами снова Александр Улетенок. Протягиваем обиркование темы на замову громадского редактора Свободы профессора с городни Олеся Островска. Свои лекции студентам медичного университета он принципово читает только по-белоруску. И аудитория витает такой подход. Однако не секрет, что в ВНУ той самой городни выкладывают по-белоруску одинки выкладчиков. У чем же справа? У вынику белорусизации первой половины 1990-х годов 75% школов у городни стали белорусскомовными. Однако теперь все они снова целиком российскомовные. Что думают городенцы про шансы повторной белорусизации на выпадок, когда в Беларуси переможет демократия? Материал на эту тему подактовал Сергей Островцов.
Переводом городенских школов на белорусскую мову занимался на посаде наместника старшини горвыканкаму сегодняшний лидер руху за свободу Александр Милентьевич. Что он думает сегодня на конт будущей белорусизации?
Немагчыма одразу уводить повсюду белорусскую мову. А поступово людям обовязково треба говорить. И повинна быть дискуссия у телебачения, у радио, в газетах. Насколько важная мова. Это повинно быть сведомым выбором большести. Как я говорю нашими прихильниками, я абсолютно спокойный за вес мовы.
Сябра Союзу письменников Станислав Судник, керуя в лиде организации ТБМ и БНФ «Отраджение», выпуская газету «Наше слово».
Без корыстания всех ресурсов белорусской нации, всей системы державной, нам отродить белорусскую мову на одной агитации будет надзвичай тяжко. Тут устае питание разумных соотношений. Хоча и за все, требовало бы, махчимо, начать с працы ўсяго дзяржаўнага механізму, усіх сродкаў масавай інфармацыі на папулярызацыю беларускай мовы.
Перапынім матэрыял Сергея Астраўцова, каб згадаць пра недаўнюю заяву міністра адукацыі Украіны Івана Вакурчука, які заявіў, што прынятае рашэнне цягам 3 гадоў скончыць перавод усіх ВНУ на украінскую мову. Дарэчы, украінізацыя адбывалася паступова. На 1990 год, пад канец СССР, толькі 5% студэнцкіх групаў у ВНУ займаліся па-украінску. Да 1996 году, па меры рэалізацыі закону аб мовах, гэтая лічба дасягнула 50%. Палітыка ў сферы адукацыі была паслядоўнай, не залежала ад перамену на вяршыні ўлады. На сёння на нацыянальнай мове навучаюцца каля 80% усіх студэнцкіх групаў. Аднак працягваем матэрыял Астраўцова пра беларускую сітуацыю.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергей Мальчык мае наступны погляд на беларусізацыю.
Першы, што трэба зрабіць, гэта палову усіх школаў зрабіць беларускамоўнымі. Калі ў нас дзве дзяржаўныя мовы, руская і беларуская, то гэта азначае, што роўныя правы павінны быць у абодвух мовах. І другое, самае галоўнае, ВНУ, тэхнікумы, каледжы таксама павінны быць палову рускамоўных, палову беларускамоўных.
Сергей Мальчык працаваў раней у медычным універсітэце і пасля рэферэндуму 1995 году прынцыпова пачаў выкладаць на беларускай мове паталагічную фізіялогію. Праблемаў са студэнтамі не ўзнікала, кажа ён. Валентин Лучко да сённяшняга дня ўжо 17 гадоў выкладае на беларускай мове біялагічныя дысцыпліны ў гарадзенскім універсітэце.
Пачынаць перш за ўсё трэба з вышэйшай школы, падкрэсліваю, не з садкоў. Тут я абсалютна салідарны з прафесарам Астроўскім. Тэсты па беларускай мове піша абсалютная большасць абітурыентаў нават цяпер пры паступленні. Гэта значыць, праблема не ў фінансах, у будучым праблема толькі ў псіхалогіі.
А зараз каментар прафесара Алеся Астроўскага, грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня.
Тэхналогія беларусізацыі, яна можа адбывацца так, што дыскрэдытую саму ідэю, так як гэта адбылося ў пачатку 90-х гадоў. Ну, напрыклад, у сферы адукацыі. Я дакладна ведаю, што для таго, каб беларусізацыя сістэмы адукацыі адбывалася тэхналагічна, абсалютна неабходна, чтобы яна пачыналася з вышэйшых навучальных установ. Спачатку все ВНУ у Беларусі і прыватныя, і дзяржаўныя павінны поўнасцю перайсці на беларускую мову навучання. Так, чтобы школьнікі дакладна ведалі, яны вымушаны будуць вучыцца ў вышэйшых навучальных установах на беларускай мове. Это адразу вырашыць пытанне і школьнай адукацыі на беларускай мове, і потым дзіцячых садкоў і так далей.
У Беларусі зарэгістравана больш за 1300 праваслаўных грамадаў. Каля 1000 маюць пратэстанты, рыма-каталіцкая царква ўдвая менш. Але трэба мець на ўвазе, што праваслаўныя і каталіцкія прыходы ў сярэднім нашмат большыя. Адметнасць рэлігійнай беларускай сітуацыі і ў тым, што канфесійная самаідэнтыфікацыя як праваслаўнага ці католіка часцяком завязваецца на пэўную нацыянальную ці нават палітычную накіраванасць. Як жа павінны будавацца адносіны паміж царквой, дзяржавай і грамадствам у дэмакратычнай краіне? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Лідары грамадскіх арганізацый і палітычных партый, якія дэкларуюць хрысціянскія каштоўнасці, не трымаюцца адназначнага погляду на тое, як павінны будавацца адносіны паміж дзяржавай, царквой і грамадствам, але маюць аднолькавае перакананне, што дэмакратычныя ўлады не павінны выкарыстоўваць практыку, якая існуе ў Беларусі сёння, гаворыць намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Калі Лукашенко выступае, публічна кажа, хорошо поработала наша православная организация, то можно не комментовать на вот эту фразу. Эта система относительно штучная и ненатуральная. Як беларусы захочут свою властную беларускую систему этих относительно сбудовать, это уже пытание перспективы.
У аргкамітэце па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая была запачаткавана яшчэ ў 20-х гадах мінулага стагоддзя, перакананыя, што гэтыя адносіны павінны будавацца на аснове ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, гаворыць адзін з лідараў аргкамітэту Аляксей Шэйн.
Увогуле роля дзяржавы ў нармальным грамадстве павінна быць мінімальная. Всё, што не падпадае пад крымінальны кодэкс, павінна быць дазволена з мінімальнымі бюракратычнымі перашкодамі, павінна існаваць у добрым сэнсе гэта слова канкурэнцыя паміж канфесіямі без прыярытэтнасці з боку дзяржавы.
Лідарка беларускай арганізацыі працоўных жанчын праваабаронца Ірына Жыхар мяркуе, што дзяржава і царква, а таксама грамадскія і палітычныя арганізацыі ў дэмакратычнай краіне не павінны існаваць цалкам адасоблена.
Тое, што пра православная церква заключила конкордат с нашей державой, я не бачу в этом ничего страшного, потому что это есть принцип працы, потому что, ну, как бы, это нормальные цивилизованные отношения. Але справа в том, что иншая, вот Римо-католическая церква, якая в Беларуси есть, она уже не первый год спробует этот конкордат заключить, але не может. И тому, как бы, возникает питание, чему одни церкви ровные, а есть еще больше ровные. Чему шерох протестантских церквов не могут отримать дозвол на проведение своих служб, их зачиняют.
Сучасная цивилизация еще не знайшла больше досконалой формы дочинения помеж державой и церквой, якая існує у демократичных краинах сёння. Такого меркования тримается политолог и вероник протестантской церкви Владимир Мацкевич.
Это принцип отделения церкви от державы, який выказывался еще самим Христом, и на сегодняшний день ничего больше разумного пропоновать не могчи. Держава зацікавлена у тим, каб церквы были моцные, але ж яна не повинна давать перевагу ни одной из церквов. Коли этот принцип порушается, у громадства начинаются певные проблемы. Проблемы с ксенофобией, с ворожестью национальной, конфессийной и так далее.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня» профессор Сгородни Олесь Островский.
Доминующая церква у Беларуси – русская православная церква Московского патриархата. Формально она зовется зараз белорусской, но по зместу, по своему кированию, по своей идеологии не является белорусской. Это один из самых могутных каналов уплыву на белорусское громадство сбоку Российской империи. В норме, в будучине, православная церква у Беларуси повинна быть белорусской, автокефальной православной церквой, и подпорядковаться яна повинна высшейшему синоду православных церквов. Умова працы и протестантских церквов, и католических повинна быть только на белорусской мове. Абсолютно недопущальна пропаганда польщизны, якая протягивается на Городенщине. Первой умовой, якую повинна поставить нормальная державная улада перед керовниками католического костела на Беларуси, что вся праца, за выключением специфичных моментов службы, повинна отбываться на нормальной белорусской мове. И вот эта вот пропаганда, коль ты католик, то ты поляк, повинна быть спынена.
И на проконце господар Островский доручил нам доследовать то, як опозиційні політики ставляться до проблеми, якої бути демократичній Білорусі – парламентській чи президентській республікою. Нагадаю, що за президентську республіку проголосували депутати Верховного Совету 12-го скликання у 1994 році. Вибори першого президента відбулися літом 1994-го. І з того часу, ось уже 14-й год запер, країна керує один чоловік – Олександр Лукашенко. У яким накірунку усі далі, коли влада зміниться? Тему протягує Інна Студінська.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєдько був депутатом Верховного Совету 12-го скликання – парламенту, який проголосував за президентську республіку. Маючи за плячима амаль два десятки годів активної політичної діяльності, вивучивши міжнародний опит, Анатолій Лябєдько переконаний, що для Білорусі підійде менавіта досвід сусідніх країн.
Це нікий така комбінація. Поміж тою системою влади, яка є у Литві і Польщі. Там це спрацювало. Заховується і посада президента, і разом з тим значна частка повномоцтва переходить до уряду і до парламенту.
Намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ, депутат Верховного Совету 12-го скликання Юрась Беленький виказав таке міркування.
Напевно, в Білорусі все ж таки подізє система парламентської республіки. Президент може бути, але таким, що називається, слабим президентом. Цього може увогуле не бути.
Філозоф Валентин Акудович переконаний, що парламентська республіка для Білорусі не підходить. І потлумачив чому.
Для парламентской республики потребная политическая культура. Потребная формованная политическая мощная партия. У нас к этой политической культуре нема и близко. И она не з'явится, не звалится одразу только из того, что треба будет менять уладу. И тому, коли все-таки примется формула парламентской республики, то у парламент придут теневый бизнес, рекетеры, БВФ, парфункціонери, безліч іншої набриді, серед якої буде трохи былих опозиціонерів. Гетим нічим не поєднаним людям ми хочемо віддати владу над країною. Гета буде страшно. І тому, з моєго глядіща, нам потрібна по-ранейшому моцна президентська влада. Інша річ, що ми, маючи досвід попередній, повинні знайти механізми, які не дозволять гетій президентській владі залишньо над нами самовладарити.
Прошу посумувати сюжет Інни Студінської і передачу у цілому нашого громадського редактора, професора Згородні Олеся Островського. А я, Олександр Улітьонок, розвітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Я не згодны з тымі заклікамі, што як толькі беларуская апазіцыя прыйдзе да ўлады, яна адразу рэструктуруе палітычную сістэму з прэзідэнцкай у парламенцкую. У нас асноўнае пытанне на бліжэйшыя 10-годзі гэта будзе пытанне бяспекі. І таму дзяржава павінна быць моцнай, з моцным уладным цэнтрам і натуральна найбольш адпавядае такім задачам прэзідэнцкая форма кіравання. Весь фокус якраз заключаецца ў тым, якой якасці чалавек зойме гэтую пасаду. Вось гэты ключавы момант. Мы павінны прыслухацца да думак найбольш вядомых беларускіх аўтарытэтаў, якія все сябе аддалі беларускаму народу і всім сваім жыццём дэманструюць, што яны ахвяравалі на гэта. Я бы прапанаваў не на, скажам, кангрэсе вызначаць адзінага, а паслухаць меркаванне такіх людзей. Асабіста па жыццю, напрыклад, ведаю, як Алесь Белакос, як Сакрат Яннович, як Владзімір Конан, як Станіслав Суднік, як Барыс Кіт, як Алексей Мікуліч, як Рыгор Барадулін, як Анатоль Грицкевіч, як Ніл Гілевіч, як Леонід Мараков, як Анатоль Белы, як Світлана Новікова. Ось я перечил 12 чалавек, но я перакананы, ёсць яшчэ 12, яшчэ 12, каб яны выказаліся па кандыдатуры будучага першага сапраўднага прэзідэнта беларускай дзяржавы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са «Свабоды» ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.